Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Miltäs näyttää? Tuleeko tässä kuntavaalit vai ei?
Niin, se on hyvä kysymys. Onko ne kuntavaalit oikeasti? Mutta se varmaan pitää nyt sanoa, että nyt on merkkipäivä.
No jaa.
Tasan vuosi sitten Suomessa todettiin ensimmäinen koronatapaus Lapissa, kiinalaisella matkailijalla. Ja hänet lukittiin, oliko se nyt Rovaniemen keskussairaalaan, yhteensä huoneeseen.
29. päivä tammikuuta.
Joo, vuosipäivä. Ja siis puhuttiin mysteeriviruksesta. Olikohan näin, että uutisissa sanottiin, että siihen mennessä oli Wuhanissa ilmeisesti 100 kuolonuhria ja sitä erityisesti Wuhanista tulleita matkailijoita oltiin varustauduttu siihen, että jotain voi ilmetä. Ja sitten ilmeni Lapissa yksi tapaus.
Kyllä, joo. Vähänpä tiedettiin siinä vaiheessa.
Vähän tiedettiin, mutta tosiaan vuosi. En tiedä, nyt sitten jotenkin tuntuu, että tämä on jatkunut ikuisuuden, tämä korona-aika.
No, mitä se henkilökohtainen resilienssi vaikuttaa tällä hetkellä, sietokyky? Meneekö toinen vuosi vielä putkeen?
No pakkohan se on mennä, en tässä ole muuta vaihtoehtoa, mutta näihin vaaleista puheen ollen, niin tämä korona tietysti liittyy niihin ja meillähän pitäisi olla kuntavaalit 18. päivä huhtikuuta, eli se on aina huhtikuun kolmantena sunnuntaina nykyisen kuntalain mukaan, ellei siihen saatu pääsiä, niin sitten oli jotain muita vaihtoehtoja.
Tätähän siirrettiin, siis kuntavaalien ajankohtaa siirrettiin, eikä ole pitkä aika, sehän voidaan eduskunnan päätöksellä tehdä ja nyt ollaan siinä pisteessä, että tästä puhutaan nytkin, eli siitä, että pitäisikö kuntavaalit siirtää, koska nyt on tämä koronan vuosipäivä ja kunnallisvaalithan ovat nyt ajallisesti erittäin pahasti suhteessa tähän koronan leviämiseen. Tilanne on aika huono, tämä epidemiologinen tilanne. Suomessa siis tällä hetkellä edelleen hyvä, mutta Euroopassa ei hyvä ja uusi virusmuunnos on vakava tekijä, vaikkakin nyt sitten tietysti epidemiologit ovat todenneet, että ei tämä virusmuunnos nyt vielä niin kuin siihen epidemian kokonaiskuvaan niin paljon vaikuta tässä vaiheessa, mutta on se tietysti uhka ja myös tämän rokotteen kannalta uhka.
Kyllä joo, tässä esimerkiksi kansanedustaja Ilkka Kanerva vastikään ehdotti pohdittavaksi, että siirrettäisiin vaaleja sitten syksylle. Eli ajatus olisi varmaan sillä, että olisi koronan jälkeinen aika. Ja tässä on mielenkiintoisia keskusteluja viriämässä, että mitä jos kuitenkin pidettäisiin huhtikuussa ja jokaisella olisi oma kynä mukana. Oma kynä mukaan.
Meinaatko, että riittää?
Joo, ja myös, että äänestys voisi olla teltassa. Siis ei mentäisi sisätiloihin. Vähän saman tapaan, kun otetaan se koronatesti siitä auton ikkunasta, niin eikö se voisi äänestyksenkin hoitaa siinä?
Varmasti.
Auton ikkunasta.
Joo, miksei. Tulisi yksityisautopuolueelle aika kova äänisaalis todennäköisesti tällaisessa vaalijärjestelmässä. Vai mitä luulet?
Puolueet voisi järjestää kyydityksiä äänestyspaikalle. Kyydityssanalla on kyllä vähän paha kaiku, mutta...
Niin, siis eikös näin tehdäkin
Kyllä, perinteisesti tehdä. Tiedätkö muuten, että nyt on toiset kuntavaalit Suomessa vasta tulossa kautta aikojen?
Kautta aikojen toiset kuntavaalit. Anteeksi, mitä sopertelet?
Näissä, kun ne oli kunnallisvaalit aiemmin.
Niin.
Joo, eli kyllä. Kuntalaki astui voimaan 1. toukokuuta 2015, ja siihen asti vaalien nimi oli kunnallisvaalit. Nyt
kyllä.
Ne on kuntavaalit.
Eli siis onko nyt sitten niin, että kunnallisvaaleja ei ole missään vaiheessa siirretty?
No joo.
Mutta kuntavaaleja siirretään välittömästi.
Näin voi olla.
Siis eihän tiedetä, siirretäänkö. Niin. Mutta tässä on todellakin, nyt käydään vakavaa keskustelua siitä, ja opposition suunnalta nyt siis kansanedustaja Ilkka Kanervalta tuli ajatus siitä, tai siis hän toteaa, että hallituksen olisi hyvä vakavasti harkita vaalien siirtämistä syksyyn. Ja Kanerva luettelee monia perusteita, jotka liittyvät kaikki tähän koronaan. Hän on sitä mieltä, että tämä rokotusasia on kuitenkin kriittinen ja epäilee sitä, että mahtaako se olla yltänyt esimerkiksi riskiryhmissä riittävän kattavasti kuntavaaleihin mennessä. Ja sitten tietysti ylipäänsä se, että ihmiset eivät halua altistaa itseänsä, että se on aika suuri vaara sen suhteen, että jos epidemiatilanne on vakava, niin äänestysprosentti tulisi jäämään yllättävän alaksi. Tai mahdollisesti hyvinkin alhaiseksi, jos ihmiset eivät uskalla käydä äänestämässä.
Kyllä,
tämä on se vakava tilanne.
Tähän on muutkin ottanut kantaa, on näkynyt lehdistössä juttuja, ja jossa on ehdotettu vaalien siirtämistä. Ja toi oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoi, että jos on 60% se äänestysaktiivisuus tai niillä main, niin kuin se monesti on ollut kuntavaaleissa tai kunnallisvaaleissa, niin se tarkoittaa 2,5 miljoonaa ihmiskontaktia. Ja onhan se iso määrä ja siis koronalinkoja pelätään, mutta tartutaan nyt tähän Kanervan lausuntoon toisesta näkökulmasta. Kyllähän heti myös sanottiin, että Kanerva vaan haluaa siirtää vaaleja sen takia, että kokoomuksen kannatus on niin heikko tällä hetkellä. Ja tämmöistä tavallaan politikointia, että odotus olisi, että kokoomuksen kannatus lähtisi sitten kesän aikana nousuun ja pystyttäisiin tekemään politiikkaa vähän enemmän. Palattaisiin ikään kuin normaali aikaa, jolloin kokoomus voisi rökittää hallitusta vanhaan kunnon tyyliin, ottamatta, ettei tarvitsisi puhua tästä koronalisästä.
Eli
politikointisyytöksiäkin on esitetty.
Eli tämmöinen niin kuin puoluepoliittinen motiivi olisi taustalla, eikä huoli koronasta, näinkö?
No näin on, ja tämähän on iso keskustelu nyt, ja olen itse ollut kovinkin ärtynyt tästä perussuomalaisten vaaliavauksesta.
Mm-hmm. Perussuomalaisethan eivät ole esittäneet vaalien siirtämistä.
Ei mun mielestä käsittääkseni, mutta he on ihan tulleet pokkana sanomaan, että vaaleissa ratkaistaan hallituksen kohtalo. Ja tavallaan tämä niin sanottu yleispoliittinen merkitys on tuotu tällä tavalla kärkkäästi ja kärjekkäästi esiin. Sehän tuodaan monesti kuntavaalien yhteydessä jollain tavalla esiin, että kyllä tällä voi olla vaikutusta yleispolitiikkaan. Ja varsinkin vaalituloksen selvittyä monesti spekuloidaan, että vaikuttaako tämä nyt hallituksen asemaan jotenkin. Mutta nyt siis, että perussuomalaiset ainakin julkisuudessa näyttää, että tämä oli kärki, millä lähdettiin liikkeelle, että perussuomalaisten on lyötävä keskusta kunnissa, keskustan kannatuksen tai vaalituloksen täytyy olla todella heikko, jotta saadaan hallitus kaatumaan. Ja mun mielestä tätä voi kyllä niin kuin tarkastella siitäkin lähtökohdasta, että pitääkö perussuomalaiset oikeasti demokraattisia vaaleja vaan tämmöisenä poliittisena pelimerkkinä. Eikö oikeasti kuntavaaleissa päätetä siitä, että ketkä seuraavat 4 vuotta päättää kunnan asioista?
Eli nyt tavallaan tässä ajatuksessa, mikä Jussi Halla-aho muun muassa puolueen puheenjohtajana toi esiin, niin juju on se, että kuntavaalit ovat vipu valtakunnan tasolla hallituksen kaatamiseksi. Niin, näinkö?
Nimenomaan.
No mitkä se nyt toimii? Siis mikä tämä kytkös sitten on? Siis se, että jos hallituspuolueiden tulos kuntavaaleissa on heikko, niin se johtaisi sitten niin kuin hallituspuolueiden kipuiluun nimenomaan omasta roolistansa hallituksessa ja kenties sitten hallituksen kaatumiseen. Tämäkö se ajatus sitten on siinä taustalla?
No Halla-aho on käytetty tämmöisiä ilmauksia, että jos keskusta romahtaa vahvimmassa linnakkeessaan, eli kunnissa, sen taival punavihreän hallituksen aisan kannattajana päättyy. Siis tämähän on monesti ollut esillä kyllä takavuosinakin, että kun kuntavaaleissa on mennyt huonosti jollain niin kuin hallituspuolueella, siis valtakunnan hallituksessa olevalla puolueella, niin on alettu kyselemään, että mitenkäs tämä hallitus voi jatkaa, kun näin huono vaalitulos. Ja keskustahan on ollut pitkään kannatuskriisissä. Ja tavallaan, että siis kunnissa on asemat säilytetty hirveän hyvin, mutta nyt jos kunnissakin käy huonosti ja kannatus laskee ja tapahtuu suoranainen romahdus, niin onko puolue sisäisesti semmoisessa tilassa, että pystyykö se jatkamaan esimerkiksi hallituksessa? Mutta mikä sitten on se vaihtoehto, mitä perussuomalaiset tarjoaisi? Jos kuntavaaleista seuraa hallituskriisi ja yritetään kasata uutta hallitusta, niin kuin kai nykyään pitää yrittää sen vanhan eduskuntavaalituloksen pohjalta, niin pitäisikö keskusta sitten mennä perussuomalaisten vetämään hallitukseen? Ja miten se auttaisi niin kuin keskustan tilannetta?
Niin, siis eduskuntaanhan ei olla äänestämässä nyt yhtään kansanedustajaa näissä vaaleissa, ei lisää eikä pois. Eli eduskunnan kokoonpanohan on edelleen se sama vanha, se ei muutu mihinkään. Niin. Eli yleispoliittinen, valtakunnan poliittinen tilannehan ei kuntavaaleista muutu tässä suhteessa yhtään mihinkään. Mutta siis tietysti Halla-ahon viestihän on se, että hän pyrkii nyt aktivoimaan niitä äänestäjiä liikkeelle, jotka ovat sitä mieltä, että nyt tai kokevat, että tämä nykyinen Marinin hallitus olisi huono hallitus, ja myöskin agitoimaan liikkeelle niitä äänestäjiä, jotka ovat nyt tyytymättömiä ikään kuin keskustan rooliin ja osaan tässä hallituksessa.
Kyllähän tämmöinen
sana, tämä on niin kuin viesti.
Nimenomaan puhutaan keskustasta aisan kannattajana, niin se on aika rajua kritiikkiä, mutta toisaalta täytyy sitten miettiä, että eihän Halla-aho suoraan voi keskustan kannattajia lähteä syyttämään, koska hän samalla yrittää saada heitä puolelleen. Että tämä Halla-ahon ja Saarikon keskinäinen viestintä on ollut kyllä todella kiinnostavaa. Että siinähän on vähän niin kuin syleilty toista. En tiedä, onko syleilty kuoliaksi vai miksi on syleilty, mutta nyt käydään sitä tuolla maakunnissa nimenomaan sitä taistoa varmaan sitten keskustan ja perussuomalaisten välillä. Ehdokasasetteluhan on kesken vielä pitkään ja perussuomalaisillakin oli tosi isot tavoitteet siinä ehdokasasettelussa. Että sehän perinteisesti on ratkaissut aika paljon vaalin tulosta, että kuinka paljon on saatu ehdokkaita, kuinka paljon ja kuinka laadukkaita ehdokkaita.
Niin, juuri näin, kuinka paljon, kuinka laadukkaita, että ihan tämä määrähän on tärkeä, koska kyllä, meillä on hirveä määrä valtuustoja, joihin pitää saada ihmisiä äänestettyä. Pitää olla lukumääräisesti paljon, ja keskustallahan on ollut aina paljon ehdokkaita. Ja viime kuntavaaleissahan perussuomalaisten ehdokasasettelu jäi hieman piippuun. Silloinhan perussuomalaiset oli hallituksessa ja valtakunnan kannatus oli alhaalla. Mm. Siinä oli taustalla juuri hankalia kikykeskusteluita ja hankalia kreikkapäätöksiä EU-tasolla, jotka söivät perussuomalaisten kannatusta. Ja myöskin maahanmuuttokriisi iski päälle silloin, niin se tilanne oli perussuomalaisille hankala, ja tätä he pyrkivät nyt korjaamaan saamalla ehdokasasettelussa.
Nyt on tilanne päinvastoin, eli ylös. Perussuomalaisten valtakunnallinen kannatus on tapissa, ja keskustan taas on alhaalla. Ja itse asiassa, kun muistelee vähän tarkemmin, niin edellisten kuntavaalienkin yhteydessä ja jälkeen kyllä puhuttiin hallituksen jatkamisesta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikkaradio käynnissä. Puheet päreiksi perjantai äänessä. Toimittaja Painojen dosentti Heikkinen. Ja mielenkiintoisia kuntavaalikuvioita. Ilmeisesti seurasit Ylen puheenjohtaja keskustelua vai seurasitko, kun otit esiin tämän keskustan ja perussuomalaisten välisen aika sovinnollisen vuoropuhelun? Siinä ei tentissä puheenjohtaja Saarikko tai puheenjohtaja Halla-aho niin kovasti hyökänneet toisiansa kohti. Tääkö se on nyt sitten se linja, koska tietysti voisi olettaa, että jos nyt esimerkiksi perussuomalaiset haluavat, kuten puheenjohtaja nyt on todennut, niin kaataa tällaisen keskustalinnakkeen kunnissa, niin eikö silloin pitäisi myöskin ikään kuin asemoida itsensä hyökkäysasentoon suhteessa keskustaan nimenomaan.
No mutta silloinhan se hyökkäät niitä äänestäjiä vasta, jotka on sen keskustan äänestäneet valtaan. Että sen takia Halla-aho joutuu olemaan sanoissaan varovainen, ettei vaan tulisi syyttäneeksi sitä potentiaalista omaa äänestäjänsä, jota hän kalastelee sieltä keskustan joukoista perussuomalaisten kannattajaksi. Hmm. Sen takia hän siinä joutuu olemaan kieli keskellä suuta, että kun syyttää puoluetta jostain, niin aika äkkiä tulee syyttäneeksi myös äänestäjiä.
Niin.
Ja toisinpäin sitten taas Saarikko on kielikeskellä sitä, puhuu Jussista koko ajan hyvin tuttavallisesti. Jotenkin luo semmoista mielikuvaa, että kyllä mekin ymmärrämme nämä huolet, mitä perussuomalaiset esittää. Ja me olemme Jussi oikeastaan ihan samaa mieltä tästä asiasta. Se taas vie sitä terää siltä Halla-ahon kritiikiltä. Mm. Ja tätä tarkoitin sillä, kun sanoin, että Saarikko ikään kuin syleilee Halla-ahoa kuoliaaksi.
No eikö tämä ole vähän erikoista, että kuntavaaleissa käydään näin suoraan valtakunnan tason politiikkaan liittyvillä asetelmilla vaalipeliä? Siis taisit jo sanoakin sen, että eihän se tavatonta ole, että kyllähän tämä tendenssi on ollut läsnä, mutta että näin suoraan käydään.
Se on mun mielestä se, että on niinku vaalikampanjan avauksessa lähdetään tällä kärjellä, niin se on mun mielestä aika harvinaista ja suorastaan ehkä ennenkuulumatonta. Sitä pitäisi tutkia tarkemmin, mutta kyllähän valtakunnalliset teemat on monesti puskeneet kuntavaaleissa esiin, ja varsinkin kun puhutaan puheenjohtajien esiintymisestä ja tenteistä, niin eihän he lähde Sallan tai Kotkan tai, siis hyvin vaikea lähteä yksittäisen kunnan asioista puhumaan valtakunnallisessa lähetyksessä. Jos puhutaan, niin sitten ne on monesti isojen kaupunkien asioita. Mm. Mutta kyllähän nyt täytyy sanoa, että eihän tuo kokoomuksenkaan kuntavaaliavaus paljon tästä poikennut. Mä nyt kiinnitin erityisesti huomiota tähän, että he ostivat Helsingin Sanomista etusivun mainokselleen.
Mm, kallis mainos.
Joo.
Sydän on oikealla on tämä päälaus.
Sydän on oikealla, sininen iso sydän. Siis he tavoittaa tällä ehkä noin 700 000 lukijaa tällä mainoksella. Mainoksen hinta on, listahinta on 61 210 euroa. Ja puolueet saa tätä varten puoluetukea, että he voi viestiä. Ja se on niin kuin tavallaan yksi tämän demokratian kulmakivi, että puolueelle maksetaan. Sehän menee eduskuntamenestyksen perusteella se puoluetuki.
Kyllä.
Kokoomuskin taisi saada nyt uudessa jaossa jotain 6-7 miljoonaa euroa. Että kyllähän sillä muutaman etusivun ostaa. Ja nyt on kiinnostava puhua siitä, että missä vaalit käydään. Kun nyt on korona-aika, niin ei varmaan näitä suuria yleisötilaisuuksia pysty järjestämään. Miten siellä torin laidalla se makkaran jakelu pystyykö sitäkään järjestämään entiseen tapaan. Hankala syödä makkaraa, jos on maskinaamalla. Mm-hmm. Tai hankala tuoda omat kasvot äänestäjälle tutuksi, kun on maskinaamalla. Mm-hmm. Ja näin edespäin, että missä sitä käydään. Ja kokoomus on nyt sitten tämmöisen brändimainonnan aloittanut ja lähtee Hesarin kautta viemään. Ja mulla on semmoinen tuntuma, että esimerkiksi perussuomalaiset hyvin paljon satsaisivat sitten tähän, sanotaanko paikallislehtiin ja paikallisradioihin ja tämän tyyppisiin toimijoihin tässä mainonnassa.
Oletko kuullut paikallisradiossa puolueiden mainoksia nyt ehdokas hankinnasta?
No joo, sitähän tuli, kun tuolla ajoi Suomessa, niin sitä tuli jo hyvin varhain tätä. Perussuomalaiset esimerkiksi etsivät ehdokkaita radiomainosten avulla.
Mm, omaan korvaani tarttui kokoomuksen vastaava radiomainos. No.
Mutta niin piti puhua siitä tämän kokoomuksen valtakunnallisesta teemasta, että esimerkiksi mä en nyt puhu tästä puolueen vaaliohjelmasta. Me puhutaan niistä tässä varmaan pitkin kevättä eri näkökulmista montakin kertaa. Mutta tässä kampanja-avauksessa, mikä oli Hesarin etusivulla, niin sydän on oikealla. Tämä on tämmöistä mielikuvamarkkinointia. Tämähän palautuu tuonne Vasemmistoliiton 91 vuoden eduskuntavaalimainokseen, jossa sydämen paikasta jo puhuttiin. Ja siellä se oli vasemmistolla, se oli vasemmalla ja punainen, mutta kokoomuksella se on oikealla ja sininen. Mutta siis tämä, että tämän koko ison kalliin mainoksen ydin on tavallaan niin kuin valtakunnan talouspolitiikka, jos mä tätä oikein. Tyhjä jääkaappi pysyy tyhjänä, vaikka sen ovea aamusta iltaan avaisi. Eli ensin on tehtävä jaettavaa jollain konstilla ja sitten vasta pitää jakaa. Eli tähän jakopolitiikkaan. Ja tämähän tietysti liittyy valtakunnan budjettiin ja sitten näihin valtion osuuksiin, mitä kunnille menee ja niin edespäin. Mm. Mutta se, että raha on kaiken lähtökohta, hyvinvoinnin yhtälö. Tässä on kiinnostavia metaforia, ratkaisun avain, työntää käteensä syvälle yhteiseen kirstuun. Tässä luodaan mielikuvaa, että nykyhallitus tai vasemmistopuolueet työntää kättä sinne kirstuun ja vievät yhteisiä rahoja ja jakavat niitä. Ja kokoomus taas olisi tämä valtionhoitajapuolue, joka tekee sitä rahaa sinne kirstuun jollain konstilla. Mm. Tämä on erittäin kiinnostava.
Joo, voimakasta poliittista mainontaa.
On, mutta se on tavallaan niin kuin valtakunnallista. Ja tämä on kuitenkin niin kuin tämän kuntavaalikampanjan lähtölaukaus.
Se on jännä juttu. Nythän tietysti se ei ole sattumaa, että se on Helsingin Sanomien etusivu, jonka kokoomus ostaa, koska kokoomuksellahan on puolustettavana paitsi kuntavaalien tämä valtakunnallinen kärkipaikka, eli suurin valtakunnallinen ääniosuus viime kuntavaaleissa oli kokoomuksella, ja sen lisäksi Helsingin ykköspaikka.
Kyllä.
Mutta tilanne on vaikea, koska kokoomuksen valtakunnallinen kannatus tällä hetkellä on alamaissa, ja sen lisäksi rivit harvenevat, eli kaksi pahaa takaiskua nyt viime aikoina kokoomukselle. Ensimmäinen Jan Vapaavuoren ilmoitus, että hän ei asetu pormestari ehdokkaaksi. Erittäin paha juttu kokoomukselle. Ja nyt sitten tietysti tällä viikolla toinen ajankohtainen uutinen, eli Elina Lepomäki, jota myöskin houkuteltiin pormestarikisaan mukaan, niin joutui nyt henkilökohtaiseen elämäänsä liittyvien syiden takia toteamaan, että hän ei pysty olemaan ehdolla näissä kuntavaaleissa. Hmm. Lepomäki oli siis Espoossa ehdolla. Kaksi erittäin isoa ääniharavaa pois kokoomukselta. Lepomäki tietysti jatkaa eduskunnassa kyllä aivan normaalisti ja on todennut, että jatkaa kyllä kokoomuspolitiikassa ja on puolueen johdossa ja niin päin pois. Mutta näistä kantimista pitäisi kokoomuksen nyt pyrkiä sitten niin kuin turvaamaan ykköspaikka kuntavaaleissa, ja tämähän on kytketty nyt myöskin Petteri Orpon jatkoon puolueen puheenjohtajana, että jos keskustan kuntavaalituloksesta nyt halutaan valaa kannuja sen suhteen, että mikä mahtaa olla keskustan jatko hallituksessa, niin kyllä kokoomuksen puheenjohtajuudesta valitaan myös kannuja kuntavaalien kautta.
Tässä on monta tärkeää asiaa. Se, että kokoomus ostaa Hesarista etusivun, niin se kertoo tietysti siitä kamppailusta näissä isoissa etelän kaupungeissa, missä nyt Hesaria luetaan ja nimenomaan pääkaupunkiseudulla. Ja siellä on valtava potti ääniä. Jos halutaan tavoitella valtakunnallisen tason menestystä kuntavaaleissa, niin täällä pitää menestyä. Poikkeus on ollut keskusta, jonka ei ole tarvinnut täällä menestyä. Se on perinteisesti menestynyt huonosti pääkaupunkiseudulla, mutta sitten muu maa onkin ollut aika hyvin hallussa.
Se on sitä sinistä, ei kun anteeksi.
Se on se vihreä sydän.
Se on se vihreä
syvän sydän. Vihreä.
Kyllä.
Tämähän tavallaan nyt kokoomus vähän tuntuu, että onko se vähän niin kuin luovuttanut pelin näissä maaseutu. Siis tämä lähtöavaus jotenkin viittaa siihen, että mennään isot kaupungit edellä. ja kasvukeskusten. Ja nuori työtä tekevä keski-ikäinen väestö, joka tilaa Hesaria ympäri Suomea. Mm. Lähdetään niille myymään tätä oikealla olevaa sydäntä. Tulee mieleen näistä, että sydän on oikealla. Niin olisiko ollut tehokkaampi vaalislogani vielä, että sydän on oikeassa. Että vanha aforismi, että joskus joutuu elämässä miettimään, että onko oikealla vai oikeassa.
Mutta hei, onko se nyt sitten niin, että olet niin kova demokratian aisan kannattaja, että et halua siirtää siis vaaleja edes pahassa pandemiatilanteessa, vai mitä ajattelet tästä?
Mähän pessimisti ei pety, ja en mä nyt tiedä, onko mä pessimisti, mutta mä kattelin, on katsellut aika paljon noita THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuuksia, ja jos tämä koronahomma nyt saadaan pelittämään niin sanotusti, niin kyllä silloin huhtikuun puolessa välissä riskiryhmät ja ikäihmiset olisi jo aika hyvin mun mielestä rokotettuja. Eiköhän ne pystyttäisi järjestämään ne vaalit.
Ja uskoa piisaa siihen, että ihmiset uskaltaisivat myös tulla ääniurnille.
Niin. Siis jokuhan ehdotti, että järjestetään rokotukset siinä samassa yhteydessä. Tuonne käytä antaa ääni ja sitten menet tuonne rokotuksiin.
Tämähän on siis, en mä tiedä, siis sehän voi olla hyvin, että me nähdään nyt tänä keväänä jonkinnäköinen ennakkotapaus tai tämmöinen niin kuin erikoinen tilanne. Siis tuloshan voi olla hyvinkin ennalta arvaamaton. Mm-hmm. Äänestysprosentista ei pysty sanoa oikein mitään tässä oloissa, että innostuvatko ihmiset äänestämään. Ja tämä kampanjointipuoli on toinen, että nyt tehdään kokeilu sen suhteen, että minkälainen tulos tulee, jos aivan puhtaasti vain etäkampanjoidaan niin. Tai nettikampanjoidaan.
Niin. Ja ketä ne yleisöt sitten on näissä somekampanjoissa?
Ja kuinka tasa-arvoisessa asemassa tavallaan ihmiset ovat tällaisten etävaalien oloissa?
Ja tässähän nyt tietysti nämä mediayhtiöt iskee tähän saumaan ja mainostilaa on varmaan tarjolla ja taisi olla eräskin itsenäinen televisioyhtiö, joka oikein markkinoi tunnin ohjelmapaikkoja puolueelle.
Kyllä, siis myy. Aikaa, tunnin keskustelua
jokaiselle.
Aikaa
ja kalustoa.
Kyllä, jokaiselle eduskuntapuolueelle.
Jokaiselle, niin. Että se on jännä sitten miettiä sitä, että jos tehdään ikään kuin journalismin näköistä ohjelmaa, mutta se onkin mainos, että se tulee tämmöisiä.
Natiivi televisio-ohjelma. Millä sitä kutsuisi?
Ja tässähän on vähän esimerkkiä. Siis luin jostain, että Ranskassahan paikallisvaalit järjestettiin viime keväänä, korona oli jo päällä kovasti, niin 20% tippui äänestysaktiivisuus.
No niin.
Että se on ehkä vertaus. Tietysti silloin oli vielä suurempi epävarmuus tästä viruksesta, kun ei tiedetty, mikä mysteerivirus tämä on, mutta tappaa kyllä.
Niin.
Ja
Ranskassa taitaa olla lähtökohtaisesti korkeammat äänestysprosentit kuin Suomessa.
Joo. Yhdysvalloissa sitten oli presidentinvaalit, siellähän saatiin hyvä äänestysprosentti.
Kyllä.
Siis korona oli semmoinen niin kuin puheenaihe ja teema, ja tietysti siinä oli tämä pitkä Trump-historia.
Kyllä.
Ja Britanniassahan siirrettiin paikallisvaalit.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, jätetään nyt sitten viisaampien päiden harkittavaksi se, että mitä näiden kuntavaalien kanssa nyt tehdään. Vaalijohtaja Arto Jääskelä on sitä mieltä, että jos kuntavaalien suhteen pitää jotain tehdä, niin päätöksiä pitää tehdä ASAP.
Mutta semmoinen toive puolueelle, että puhutaan niistä kuntien asioistakin, eikä nyt käydä tätä hallituskeskustelua nämä kuukaudet.
Niin, se on kyllä juuri näin. On se hyvin outoa, jos kuntavaaleissa ei puhuta oikeasti siitä, mitä kunnissa tapahtuu, tai ei esitetä poliittiselta tasolta ratkaisua kunnissa kyllä oleviin ongelmiin ja asioihin. Se on se, mitä tarvitaan.
Se on jopa vähän sitä demokratian murentamista tai suoranaista pilkkaa, että kuntavaalit alistetaan valtakunnan politiikalle.
Mutta mikä puuttuu?
Puuttuuko me jotain?
Päivän politiikan sana.
Okei, no niin.
Mennään siihen.
Mennään.
Kyllä, erinomaisia ehdotuksia. Kiitoksia kaikille sanoja ehdottaneille nettikansalaisille. Näinhän se on. Nyt niin. Etäoloissa tämä toimii kyllä tämä päivän politiikan sanan ehdottaminen ihan siinä, missä normaaleissakin oloissa. Tätä lockdowni ei vaikuta tähän meidän toimintaan juurikaan
kyllä
tässä suhteessa. Niin mistä lähdetään liikenteeseen?
No mä lähtisin sydämestä, kun vähän jo siihen viitattiin. Tuohon sydämestä on nyt puhuttu paljon ja Katri Kaukio esittää, että on paljastunut, että kokoomuslaisten sydän on oikealla puolella. Ja tästähän käytiin hauskaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tästä kokoomuksen anatomiatuntemuksesta.
Niin. Eikö se ole keskellä se sydän, no, niin kuin oikeasti keskellä,
on
aika keskellä?
Aika keskellä, mutta vasemmalle kallellaan, sanotaanko näin.
Okay.
Enemmän vasemmalla kuin oikealla. Sitten on hyvin harvinainen,
tämä nyt poliittinen tulkinta sitten?
Hyvin harvinainen ihmisjoukko, joilla on situs inversus.
Aha.
Eli käänteinen tila, siis sisäelinten sijainti on normaalin peilikuva.
Niin.
Mutta jos olisi kokoomus halunnut välttyä tätä fake news-naurulta, niin he eivät ottaa tietysti maksa elimeksi.
Se on oikealla.
Se on tunnetusti oikealla. Että.
Okay.
Ja onhan siinä se maksaminen, ja maksaja on aina oikeassa, ja ei maksa vaivaa, ja olisihan siitä saanut hyviä sloganeja.
Niin, aivan sisä. Niin, joo.
Onhan näitä sisäelimiä tuolla varastossa. Okei, haimasta lähtien. Tämä voikin hyvä ajatusleikki, mikä sisäelin kuvaa parhaiten mitäkin puoluetta.
Niin, nimenomaan.
Miettikääpä kotona sitä.
Kyllä.
Okei.
Kuka saa aivot?
Mutta tämähän on tosiaan niin kuin vasemmistoperinteisesti. Kyllä sydäntä on käytetty markkinoinnissa pitkään. Vasemmistoliitto vasta aloittanut kävi 91 vaalikampanjan tunnuksella. Millä puolella sinun sydämesi on?
Ja aivan.
Myöhemminkin oli tämä sydämesi puolella vasemmistoliitto, ja RKP on käyttänyt tätä olemme porvareita suurella sydämellä, ja kuka muistaa Tuula Haataisen presidentinvaalimainoksen?
Minä muistan kyllä Tuula Haataisen presidentinvaaliehdokkuuden sydäntä sanoa.
Niin,
lukee
sydäntä
siinä.
Sanoa. Sydämen äänistä puhutaan. Okei, no mennään sydämestä eteenpäin. Vaaleista tuli muitakin ehdotuksia. Mirja Kynsijärvi, kunnallispolitiikalla hallitus alas, eli olisiko se ehdotus kunnallispolitiikka ollut?
Sen sijaan Jani Hakkarainen on ilmeisesti seurannut urheilukilpailua. Hän ehdottaa laturaivoa. Tai itse asiassa laturaivo 2.0, koska urheilu on poliittista. Hashtag Bolsunov. Eli tässä on kysymys venäläisen hiihtäjän laturaivosta suomalaiselle hiihtäjälle. Mä en tiedä, nähtiinkö tässä nyt sitten jonkinnäköisiä tämmöisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia jännitteitä nyt Suomen ja Venäjän välillä, kun Bolsunov heilutti sauvaa suomalaiselle hiihtäjälle, koska eikö se Suomi yleensä tullut maaliin kakkosena näissä ulkopoliittisissa painimatseissa YYA
pieniä,
Suomen
pieniä ajoissa. Pieniä sinnikäs Suomi hyvänä kakkosena tuli maaliin, mutta joo, siinähän tietysti symboliikkaa, kun Bolsunov tulee ja taklaa suomalaishiihtäjän maalin jälkeen.
Mm-hmm.
Itse asiassa muuten noista vaaleista pitää vielä sanoa, että Valtteri Koivukoski ehdotti ihan kuntavaalit sanaakin, ja sehän on tosi ajankohtainen. Oliko meillä muita tämmöisiä tavallaan irtoehdotuksia? Meillä on pari isoa teemaa tässä, kyllä.
No nettivirologi on Riku Lemisen ehkä, en mä tiedä, onko se irtoehdotus, sehän liittyy tähän koronakokonaisuuteen, mutta nettiaikaa tässä edellään ja lockdowneissa käkitään, niin ihmisillä on aikaa olla koneensa äärellä, ja sehän nyt on kirvoittanut monista tällaisia itseoppineita nettivirologeja.
Kyllä, kyllä. Tunnustan, olen harrastanut tätä nettivirologiaa paljonkin. Tämmöinenkin irtosana vakava aihe, Pekka Ripatti, keskitysleiri. Ajankohtainen sana näin holokaustin muistopäivän jälkeen, mutta ennen kaikkea Kirkkoet kaupunkilehden päätoimittajan ja arkkipiispan nöyristelyn vuoksi, kun maatalouslobby hermostui Kari Kuulan lihatuotantoa käsittelevästä kolumnista. Tässä oli iso somekeskustelu tästä kolumnista, joka sitten poistettiin Kirkkoet kaupunkilehden sivuilta, ja MTK on puheenjohtaja oli todella hermostunut tästä, kun siinähän verrattiin maataloustuotantoa keskitysleireihin ja puhuttiin tehomaataloudesta ja niin edespäin.
Irtoehdotuksista voisi mainita vielä Kirsti Mäki ehdottaa rokotehuijausta. Tässä on nyt ainakin, en tiedä liittyykö tämä siihen, että Turun seudulla on ainakin jaettu postilaatikoihin tämmöistä aika hurjaa fake news-pamflettia koronarokotteisiin liittyen, jossa kiistetään monia tällaisia kiistattomia faktoja. En tiedä, liittyykö se siihen. Ja toisaalta nostetaan tämmöinenkin irtoehdotus, kun Kari Klem ehdottaa Hero Dishonest-sanaa, tai itse asiassa bändin nimi. Ja tässä on semmoinen tausta, että kyseinen bändi on tehnyt kappaleen, jonka nimi on Politiikka Radio, ja se valkeni tässä minullekin tämän viikon aikana, että sellainen kappale on olemassa, niin tämä nyt liittyy siihen.
No laulappas siitä pätkä. Mä en ole kuullut sitä vielä, mutta sä voit varmaan laulaa.
Sen verran tiukkaa hardcore-mättöä on kyseessä, että jospa nyt sitten jätän karaoke. Kuitenkin tämän tulkintani. Nehän ovat auki, eikö olekaan? Siis yöllä pääsisi laulaan karaokea.
En tiedä, ehkä.
Vai pääsisi?
Näin on ainakin väitetty, että kaljakuppiloihin pääsee.
Mutta pitäisikö ruveta vetämään lankoja yhteen?
Pitäisi. Meillä on kaksi isoa kenttää. On siis tämä GS, tämän koronan lisäksi GS. Kumpi otetaan ensin tarkempaan käsittelyyn? Otetaanko tämä GS?
Otetaan tämä GS ensin. Eli tässähän on kysymys siis GameStop-nimisestä yhtiöstä. No mitä se liittyy politiikkaan? No se liittyy siihen sitä kautta, että tällaisella Reddit-keskustelupalstan Wall Street Bets-ryhmässä, jossa on miljoonia käyttäjiä, niin se ryhmä on nyt ryhtynyt tällaiseen jonkinnäköiseen talouspoliittiseen aktivismiin heiluttamaan pörssiä. Siis tässä on kysymys jonkinnäköistä nettiaktivismista. Siellä nostellaan niin kuin yhtiöiden osakkeita tällaisella joukkovoimalla, ja nyt tämä GameStop-yhtiöhän nyt on, sen osakekurssi on ollut aivan pohjamudissa, koska ilmeisesti yhtiö on sellaisella toimialalla, ettei sillä ole juuri tulevaisuuden näkymiä, mutta tämä porukka on nyt sitten nostanut sen kurssin taivaisiin, ja tällä hetkellä analyysit ovat villejä sen suhteen, että onko tässä alkamassa jonkinnäköinen talousjärjestelmän, pörssitalousjärjestelmän ja tällaisen kapitalistisen talousjärjestelmän murto-operaatio nettikeskustelupalstoihin liittyen.
Niin, tässä kyllä nyt jotenkin tuntuu, että rahajumala vapisee kauhusta. Tämä kapitalismin rakenteet horjuvat suorastaan, kun pörssiä horjutetaan. Tämä liittyykö tämäkin oikeasti koronaan? Että jostain luin analyysiä, että koronasta tuskastuneet potkuja saaneet netissä Reddit kanavalla vai mikä se nyt on,
kyllä,
somepalvelu, ne on kerääntyneet sitten ikään kuin tämmöiseen aktivismikapinaan ja menevät osteleen kummallisia osakkeita.
Niin, ja sanottu vielä, että on paljon nuoria miehiä, jotka ovat nyt Yhdysvalloissa työttömänä ja haluavat tehdä källejä järjestelmällä. Ja jotenkin tämä tämmöinen yritysjohtaja Elon Muskkin niin liittyy tähän kokonaisuuteen. Häntä jotenkin fanitetaan näissä erilaisissa nettitalouslautapalstoilla. Ja mutta tähän tulee hirvittävä määrä ehdotuksia. Siis tästä meillä ehdotetaan Wall Streetia, Vili Hannula ehdottaa sitä, Juuso Marttila ehdottaa hedge fundia, se on tämmöinen pääomarahasto.
Päivi Brink muuten ehdotti myös Wall Streetia.
Kyllä, ja sitten Heikki Isotalo ehdottaa shorttausta. No tämä shorttaus, tämä on tätä lyhyeksi myyntiä. Joo. Onko meillä aikaa selittää sitä?
Ei ole. Jaana Laitinenkin ehdottaa short squeezeä. Ja vaikka me selitettäisiin kuinka, niin ei me oikein osattaisi sitä selittää. No, ainakaan minä en osaa.
Kryptinen maailma.
Ehkä palataan tähän vielä.
Täytyy myöntää, mutta sitten on tämä erikoinen sana, jota hyvin monet ehdottaa. Tämä on oikeastaan, voisi sanoa, että jopa suosikki. Tällä viikolla on tämä Stonks. Sitä ehdottaa Jussi Herranen, Riitta Ilonen, Milo Toivonen nyt ainakin. Varmaan moni muukin, ja tämä on siis muunnos sanasta Stocks. Ja tämä on jonkinnäköistä, en tiedä, nettivinoilua joillekin boomereille, jotka puhuvat stokseista, kun ei sellaisia ikään kuin olisi olemassa, vaan nämä stonkseja nyt, joita ostetaan niin kuin tällaisella meemimeiningillä.
Joo, sorttaamista ja meemiosaketta ja ties mitä. Tämä on kummallinen kokonaisuus. Ehkä me joudutaan tähän paneutumaan vielä tulevissa lähetyksissä, jos tämä touhu jatkuu.
Kummallinen kokonaisuus, mutta huolestuttavan iso kokonaisuus, tai siis näyttää siltä. Katsotaan, mitä tästä seuraa, no, koska skenaariot liittyvät nyt koko talousjärjestelmän murtumiseenkin.
Jos pörssiä aletaan heiluttelemaan, niin aika pian heilutellaan sitten myös muita yhteiskunnallisia niin kuin rakenteita ja politiikan rakenteita ehkä myös.
Kyllä. Mutta mikä meidän päivän politiikan sana on?
No mennään siihen koronaan nyt. Vähän sitä jo tuossa sivuttiinkin. Esimerkiksi harrastustoiminta ehdottaa Mrs. Bergika. Pääkaupunkiseudulla avattiin lasten ja nuorten harrastustoiminta, ja hän kyllä sanoo tämän Redditinkin. Lähtivät nuoret miehet harrastelemaan ironisesti pörssikurssia heiluttelua. Harrastustoiminnasta on puhuttu paljon. Kari Vaattovara ehdottaa lapset ja nuoret sanaparia. Se toistui koko ajan. Tässä on nyt mua ärsyttänyt hirveästi se, että jotkut monopolisoi tämän huolen lapsista ja nuorista. Ja se kohdistuu nimenomaan siihen, että lapset ja nuoret ei pääse urheilemaan. Että kyllä tässä nyt tunnetaan monenlaista huolta me muutkin, myös me, jotka kannatetaan näitä tiukempia rajoituksia. Että se meidän huolikin on lapsista ja nuorista ja kaikista muistakin, että älkää nyt viekö monopolisoiko sitä huolta. Kyllä me ollaan kaikki huolissaan ihan oikeasti. Tämä ärsyttää mua, kun saatatte huomata.
Se on totta, kyllä. Huolta riittää.
Huolta riittää, kyllä, joo. Ja ihan oikeasti nyt jotenkin tuntuu, että pitäisi vielä jaksaa muutama kuukausi näitä rajoituksia.
Kyllä. Ehdottomasti jaksakaa. Ja tähän se liittyy nyt tämä päivän politiikan sanakin meillä tähän jaksamiseen.
No se ei ollut kuitenkaan tuo hyvä ehdotus, oli tämä koronasynti.
Se oli hyvä ehdotus.
Sinikka Vaartamo ehdottaa. Eli nyt se tarkoittaa ilmeisesti sitä, että tämä on suorastaan syntiin verrattavaa, kun rikotaan näitä ohjeita ja määräyksiä ja koronarajoituksia.
Päivän politiikan sana on koronakapina.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Se ei ollut synti, vaan kapina sitten se sana.
Kyllä.
Okay.
Ja sitä meille ehdottaa Juha Forsblom. Ja toivottavasti ei ole suurempaa koronakapinaa ilmassa huolimatta siitä, että kaiken maailman meemisijoittamistakin tässä koronaoloissa nyt ihmiset joutuvat harrastamaan.
Kaikki kietoutuu nyt koronaan ja siitä näyttää tulevan kapina. Ja nythän julkaistiin nämä uudet tasot valtakunnalliset. Millä tasolla ollaan koronan suhteen? Taso 1, taso 2 ja taso 3. Ja siitähän nousi kova kapina, kun monikaan ei oikein ymmärtänyt yhtään, että mitä ihmettä tämä nyt tarkoittaa. Monenlaista kapinaa on ilmassa. Mutta maltetaan nyt mielet.
Maltetaan ja ei muuta kuin jaksamista. Itse kullekin.
Nimenomaan.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.